Озатлык радиосу сөйлим. Шинча апрель жумга күн китерген хабарларга Озатлык радиосу нәтиҗәсе. Микрофон алдында ул сукырмаш бүгенге тапшырды. Татарстанда 1 миллиард кеше су басудан зыян күрде. Ижбубы авылында йорттан йортка көймәләр белән йөриләр. Фаҗигалар вакытында да түрәләрнең баш-башлыклыгы фаш ителә. Татарстан эшкуары Кама Тамага районы башлыгының гаделсезлеге һәм караклыгын ачыкларга алынды. Россиядә полициядән зыян күрүчеләр агора булдырган телефонга бушка шалтыратып, хукукы ярдәм ала һәм үз эшраклары тикшерелүен сорый ала. Азатлыкта бүген дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Башкортстан Марокко белән мәдәни һәм социаль хезмәттәшлек башларга җыена. Булар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Ландыш Харасова башта берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Россия Дәүләт Думасы Астрахандагы хәлләрне тикшерүдән баш тартты. Мисырда Мөбарәк режимы вәкилләре президент вазифасына дәгъва итә алмаячак. Гадел Россия фракциясе президенттан эчке эшләр министрын эштән җибәрүне сорый. iPhone һәм iPadта татар телен куллану өчен әсбап эшләнде. Хәзер бу һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтәп. Европа Берлеге Төньяк Кореяның уңышсыз тегәлләнгән ракета очырту тырышлыгын БМО Иминлек Шурасы резолюциясенә каршы килгән куркыныч һәм какшата торган чара дип атады. Европа Берлеге тышкы сәясәт башлыгы Кэтрин Эштон нинди генә максатны күздә тотуына карамастан, Төньяк Кореяның бүген ракета очырту тырышлыгы ул БМО Иминлек Шурасы карары нигезендә Пхеньянның үзенә алган халыкара җаваплылыкны бозуы булып торуын әйтте. Эштон Төньяк Кореяны төбәктә киеренкелек тудырырга мөмкин барлык гамәлләрдән тыелып торырга чакырды. Ул Европа Берлегенең башка халыкара партнерлары белән Корея ярым утравында тынычлык һәм тотраклыкны зарарак вакытка сакларга булышачагына әзер булуын әйтте. Русия Дәүләт Думасы бүгенге утырышында Астрахандагы хәлләрне тикшермәскә булды. Анда шәһәр мэрын сайлау нәтиҗәләренә ризасызлык белдереп, ай дәвамында ачлык чарасы бара. Кичә Русия Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Владимир Чуровның сайлау бүлекләрендәге видео язмаларны карарга ризалашуыннан соң Астрахан мэрлыгына элекке намзәт Гадел Русия фирқасы депутаты Алек Шейн ачлык тоту шартларын йомшартырга килешкән булса, бүген ул моннан баш тартты. Шейн яңа сайлау уздыруга кадәр ачлык тотачагын әйтте. Мисыр парламенты бәреп чирелгән элекке президент Хосни Мөбарәк хакимиятендә эшләгән кешеләргә президент сайлауында катнашуны тыйды. Канун чыгаручылар хәзергә хакимиятның бу карар намзәтләрне шикләү конституциягә каршы килергә мөмкин дигән кисәтүләрне карамастан кабул итте. Яңа канун нигезендә Мөбарәк режимында эшләгән һәм таратылган Милли демократик партия вәкилләре булып торган югары җитәкчеләрдән 10 елга сәяси хокуклары алына. Мисырда президент сайлавы май аенда узачак. Русия Дәүләт Думасындагы Гадел Русия фракциясе эчке эшләр министры Рәшит Нургалиевны эшеннән җибәрүне сорап президентка мөрәҗәгать итте. Нургалиев бүген парламент алдында полициядагы реформа нәтиҗәләре турында хисап тотты. Депутат Геннадий Гудков Нургалиевка Гадел Русия фиркасы фикеренчә реформаның барып чыкмавында нәкъ ул гаепле булуын әйтте. Бу хокук саклау оешмаларына гына түгел, ә гомумән хакимияткә ышанычны кимитә, диде ул. Эчке эшләр министрлыгында хезмәткәрләр мәсьәләсе һәм полиция реформасы турындагы бәхәсләр Казанның полиция бүлегендә Сергей Назаровны җафалап үтерүдән соң артты. Татарстанда iPhone һәм iPadта татарча язу мөмкинлеген бирә торган яңа әсбап эшләнде. Ул шушы җиһазларда Twitter, Facebook кебек социаль челтәрләрне кулланучыларга татар хәрефләрен язу мөмкинлеген бирә. Әлегә кадәр iPhone һәм iPadта татар хәрефләре юк, анда бары тик шикләнгән сондагы телләрнең генә хәреф тамгалары кертелгән иде. Бер ай элек Татарстанның элемтә министры Николай Никифоров Твиттерда Татарстан хөкүмәте шушы җиһазларны чыгарырга Apple ширкәте белән аларга татар хәрефләрендә кертү мәсьәләсе хакында сөйләшүләр башлаячак дип ышандырган иде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Ландыш Харасова булдым. Алга таба Азатлык дулкыннарында сезне Татарстан һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында ул сукырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
кинет кенә җылытып китү һәм яңгырлар ява башлау сәбәпле Татарстанда кайбер авылларны су басты. Бу мәсьәләне карау максатыннан Татарстан хөкүмәтенең җыелышы да узды. Республиканың гидрометеорология һәм тирә-якны күзәтү идарәсе дә уңай хәбәрләр белән шатландырмый. Көннәрнең җылынуы дәвам итәчәк, су ташуы да туктамас кебек. Иң соңгы вазгыятны белер өчен Казандагы хәбәрчебез Римма Бикмөхәммәтова шалтыраттык. Римма, хәлләр ничек?
Татарстан хөкүмәте хәбәр итүенчә, менә 11 авылда хәлләр мөшкел дип әйтелә соңгы хәбәрләргә караганда. Ашыгыш рәвештә 120 кеше коткарылды. Бу барысы да елгаларда боз китүгә бәйле. 2 районда, Тукай һәм Яңа Шишмә районнарында елгаларда боз китү сәбәпле гомумән газ торбаларына да зыян килде. Шул сәбәпле Тукай һәм Яңа Шишмә районнарында 2000 кеше тәүлек дәвамында газсыз утырды. Республиканың гадәттән тыш министрлыгы башлыгы Рафис Хабибуллин вазгыятты торгысыз дип бәяләде. Гомумән Татарстанның гидрометеорология һәм тирә-якны күзәтү идарәсе өметләндерә торган фаразлар әйтми. Киресенчә, республиканың көнчыгышында һава торышы нормадан 10 градуска югары, башка җирләрдә 4 градуска артык дип әйтә. Шуңа күрә төрле хәлләр булырга мөмкин дип кисәтте. Температураның җылынуы дәвам итәчәк. Бу инде су ташуы да дәвам итәчәк дигән сүз. Менә шушы көннәрдә дә һаман да һава торышы җылы торса, авылларны су басачак, шушы куркыныч һаман да бар.
Иң зыян күргән авыллар, районнар Татарстанның кайсы якларында, Римма?
Лениногорский, Әлки, Минзәлә, Түбән Кама, Алабуга, Чистай районы, Баулы дип тә әйттеләр. Лениногорский районының берничә авылын су баскан сводкаларга караганда, Кәркәле, Иске Писмән, Сугышлы авылларында 21 йорт су эчендә калган, кешеләрне хәтта эвакуацияләргә туры килгән, 16 кеше коткарылган бу Сугышлы авылында. Бу авылда Шушма елгасы, ул шушы елга ярында утыра. Гомумән 90 йорт шушы ярда бар дип әйттеләр. Су ару ташты, шактый йортларга да зыян килде дип хәбәр иттеләр. Мәсәлән, сишәмбе көнне урамга чыгарлык түгел иде дип әйттеләр. Лениногорскийның Сугышлы авылы таулар арасында утыра. Көннәр җылысы киттү сәбәпле карлар эреп авылга аккан инде. Җир бөтен суларны сеңдереп өлгерә алмый, шуңа күрә авыллар су эчендә калган. Былай Шушма елгасы әлемде зур да түгел дип әйтәләр инде. Но шулай да яңгырлар да булу сәбәпле Шушма елгасы да үз ярыннан чыгып өйләргә зыян китергәннәр. Но Сугышлы авылының башкарма комитеты рәисе урынбасары Рәисә Саетова, без алдан хәстәрләргә тырыштык, ләкин табигатьнең кайчан ничек бәрер икән чамалап булмый. Шуңа күрә су басуы кинәт булды дип әйтә инде. Кемдер үзләренең өй җиһазларын алдан сүтеп сәндерәгәнмен дигән, ике бәләренә мендергән, кемдер болай гына өйләренә йозак тагып чыгып киткән.
Римма, менә бу гадәттәгечә анекдот та бар Русиядә, хакимиятләр көтмәгәндә кыш килде, кар яуды дигән. Менә бу шул да инде, хакимиятләр көтмәдек дип әйтә. Димәк, халык яңадан табигать афаты каршында үзе генә калды, үзе көрәшә. Менә шушы авылларда коткару эшләре ничек оештырылган?
Җитәкчеләр һәм гадәттән тыш ниндидер хезмәтләр әзер булмаган дип әйтә алмыйм. Менә күп кенә авылларга шалтыратканда МЧС, мәсәлән, шул ук минутта килеп җитте дип әйтәләр. Мәсәлән, газ торбасына зыян килгәндә янгын сүндерүчеләр дә МЧС вакытында килеп барлык ремонт эшләрендә башкарганнар. Әгерҗе районының Ижбуби авылына шалтыратканда да бөтен хезмәтләр дә тәүлек дәвамында аяк өстендә, район хакимият башлыгы да үзе килеп китеп карый бар нәрсәдә. Ижбубидә гомумән хәлләр авыррак. Беналар аларны да шалтыратканда ул Ижбуби авылындагы елга да әле ни зур түгел, ниндидер бәләкәй генә кечкенә елга. ләкин яңгыр яу сәбәпле берничә урам бу эшендә калган. Авыл советы да, яңгын сүндерүчеләр дә, ашыгыч ярдәм дә барысы да әзердә, көймәләр белән булса да су эшендә калган өйләргә ризыклар илтелә, кирәк булса медикаменттар алып килә. Мин әйтмәс идем, кешеләр үзләре генә калган дип.
Халык үз өйләрен калдырып китәргә каршы килмиме?
Төрлеш җирдә төрлеш. Менә Лениногорскида хәлләр күрәсен мөшкелрәк булган, һәм анда китәргә туры килгәндер. Алар каршы килмәгәндер. Ләкин күп очракта менә селектор совещаниесында булган иде. Күп кенә район башлыклары кешеләр үз хуҗалыкларын ташлап китәргә теләми, әзер түгел дип әйтәләр. Ижбуби авылында да су эчендә калган йортлар шактый булса да, берсе дә хуҗалыкларын ташлап китәсе килми дип авыл советы башлыгы. Гомумән, су эчендә, су янында булган авыллар ниндидер су ташуга, су басуга әзер. Мәсәлән, Ижбубидә алар сарайларын да, абзарларын да шулай итеп төзей, малларны ниндидер шундый авыр очракларда судан коткарыр өчен сәндерәгә мендерлек итеп, ныклы итеп ясыйлар. Бу юлы да хайваннарны, йорттагы малларны сәндерәгә мендереп коткарганнар.
Рима, соңгы ташкыннар, су басулар кайчан булган Татарстанда? Менә Ижбуби авылында, башка авылларда халык нәрсә сөйли?
Әгерче районның Ижбуби авылында су ташулар булган, бу беренче очрак түгел дип әйттеләр. 1976-86 елга булган шундый мәхшәр еллар иде дип сөйлиләр. Соңгы тапкыр мондый хәл Ижбубидә 1992 елда булган. Лениногорскида шулай ук 79 елны бик куркыныч иде дип искә алалар. 84 елны хәтта бер авылда әбинең йортын юып алып киткән дип сөйлиләр. Шуңа күрә елгага якын булган авыллар бу очраклар деген әрәнди көтелмәгән кебек түгел, алар куркып, ниндидер куркынычка калдык, ниндидер куркып калдык дип әйтмиләр. Ничектер гадәти бер итеп сөйләгән очраклар да бар.
Барыбер нәрсә генә дип сөйләмәсәләр дә, бу шул 10-20 елга бер килә торган зур су басы.
Әйе, әйе, әйе. Аннары теге, мин аңлыйм, теге зур Чулман буе ниләре булса, Чулман елгасы янында булган, яисә Идел ярында булган авыллар булса, монда бит елгалар кичкенә бәләкәйләр, ләкин менә шул кинәт җылытып җибәреп, яңгырлар яуып, һәм җир сеңдерә алмау сәбәпле шундый көтелмәгән хәлләргә дучар булды халык. Кайбер җирләрдә елгаларның ярларын килеп шартлатыгыз дигән хәбәрләр дә бар. Бик кирәк булган очракта МЧС, гадәттә тыш министрлыклар хезмәткәрләре ярларны шартлату эшләрен дә алып бара дип хәбәр ителә.
Рима Бикмөхәммәтова Татарстанда су басу һәм ташкыннар турында сөйләдем. Шушы сәгатькә 1000-гә якын кеше су басулардан зыян күргән дип хәбәр итә.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр. Татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Эшмәкәр Наил Сиражиев Татарстанның Камытамагы районы башлыгының гаделсезлеге һәм караклыгы фаш ителәчәк ди. Сиражиев Болгария фаҗигасы вакытында алынган акчаларның район җитәкчелегенең башка максатларда тотылуын әйтә. Шулай ук башка кырынышлары да ачылган. Эшкуар сүзләренчә, инде авылларда да халык түрәләренең башбаштаклыгына каршы чыга башлады. Наил аланны тыңлыйк.
Болгария фаҗигасендә зыян күргәннәргә аларның туганнарына һәм коткаручыларга ярдәм итәбез дип алынган акчаның башка максатларда тотылуын эшмәкәр Наил Сиразаев рухи яктан иң түбән дәрәҗәгә төшү кануни күзлектән караганда зур җинаять кылу буларак бәяли. Сиразаев әйтүенчә, Кама Тамагы районы җитәкчелеге козага торганнарны һәм аларны коткаручыларны ашату, киендерү, кыскасы кулларыннан килгәнчә аларга ярдәм итү өчен банктан 5 миллион сумга якын акчаны әҗәткә алып торган. Әмма бу акчаларның зур бер өлеше тиешле максатларда тотылмаган. Башта бер өлеше козадан соң Кама Тамагына килгән зур түрәләрне каршы алу, сыйлау өчен киткән. Аннан калган бер өлешенә 3 ВАЗ 21014 машинасы алып, аны райондагы авыл хакимияте башлыкларына торатканнар. Безнең авыл җирендә ашханәдәге ризыклар бәясе әлләни югары түгел. Фаҗига шау-шуы тынып, алган акчалар өчен хисап бирер вакыт җиткәч, документларда ризык бәяләре башкала ресторанларындагы кебек итеп күрсәтелде, ди Сиразаев. Аның сүзләренчә, хәзер район башлыгы күрсәтмәсе белән банкка булган бурычны каплап бетерү өчен төрле оешмалардан ялган документлар җыялар.
Пришло время отчитываться. И вот, и до меня стали доходить сведения, что организация...
Хисап тұту вақыты жеткеш, мен ишетте башладым, башлық телефон аша шалтыратып, түрлі ұйышмалардан ялған документлар тәләп иткен. Мисал үшін, кімнердір бірнеше тапқыр автобус беріп тұрдық, әққай бір ұйышмалар біз аларыны бассейнда құйындырдық, деп язарға тиеш. Мен бұл хәліні нықлап текшере башлағаш, кооператор фирмасы үш машина алғанлығы ашықланды. Бұл хайырше фирманың мұңа ақшасы қоян болсын. Қызықсына башлаған дим баксаң Болгария козасына дип алынган акчаларны экономияләнгәннәре ачыкланды. Калган акчаны банкка кире кайтарып, я булмаса ачык рәвештә башка кирәкле эш өчен күчереп, моны матур итеп эшләргә дә була иде. Башлык күңеленә килгәне эшләргә тиеш дигән сүз түгел әле ул. Мин моны мәсхәрә дип саныйм.
Вот и глава сделал. То есть это не серьёзно. Это кощунственно вообще считаю.
Ди Сиразаев. Аның сүзләренчә, кооператор ширкәте райондагы райпотребсоюз башлыгыныкы. Фаҗига булгач та, Кама Тамагы районы башлыгы Зөфәр Гарафиев үз кеше булганга райпотребсоюз башлыгына банктан акча сорарга кушкан. Башлыкның бу хәл беренче генә кырын эше түгел. Моңа кадәр дә дәүләт акчаларын үз файдасына тоткан иде дип әйтә Сиразаев. Аларның иң зуры Гарафиев 7 миллион 600 мең сум бюджет акчаларын үзенең күчемсез милкенә күчергән булган.
Уже прокуратура подтвердила, все это известно. Вот я сейчас жду ответа последнего.
Хәзер бу кырынышны прокуратура тикшереп раслады. Хәзер мин республика прокуратурасыннан җавап көтәм. Бу атнада баш прокурор Әмировта булдым. Бюджет акчаларының аның шәхси ширкәтенә киткәнлеген тикшерүчеләр дә ачыклады. Бу хакта шау-шу башлангач, алар 5 көн ичендә төзекләндерү өчен акча алынган бинаның район милке итеп бүләк ителүе турында документлар әзерләде. Ди Сиразаев. Сиразаев Гарафиевның кырын эшләрен санап бетерерлек түгел дип әйтә. Үтмәгән спорт чаралары өчен акча алу, коммуналь түләүләрен тиешенә караганда арттыру, ипотеканы үзе теләгән кешеләргә генә өләшү, җир кишәрлекләрен бирүне тоткарлау, кеше һәм урта бизнеска аяк чалырга тырышу районда гадәти хәлгә әйләнгән булган. Эшкуарлар бу хәлләргә түзеп тора алмыйча һәм районда позитив бер генә гамәлдә кылынмаганга үзләренең ассоциациясен төзегән. Алар башкаладан белгечләр чакырып, төрле темаларга түгәрәк өстәлләр үткәрә, төрле бизнес проектларны тормышка ашыра башлаган. Соңгы сөйләшүләре районга туристларны җәлеп итүгә багышланган. Безнең бу активлыкны күреп, район хакимияте дә оештырган чараларыбызда катнаша башлады, дип әйтә Сиразаев. Шулай да ул район башлыгының мәхкәмә каршына басып, кылган гамәлләре өчен җавап бирүен үзләренең төп максатлары икәнлеген белдерде. Райондагы урлашулар турында Сиразаев Твиттерда Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановка да 3 тапкыр хәбәр иткән булган. Президент үзенә язганнарны укыйм дигән мәгънәдә рәхмәт укыйм дип җавап биргән. Сиразаев Кама Тамагы прокуроры Шәйхәттәров та райондагы кырын эшләрне белә дип әйтә. Шәйхәттәров Сиразаевка президенттан күрсәтмә булуга ук бөтен хәлләрнең ишен тышка әйләндерәм, әгәр дә юк дип әйтсә, бездә юк дигән. Иң кыйммәтле машиналарда йөрүче эштән соң биек таш кыймалы берничә катлы коттеджларга кереп бикләнүче, бары тик үзләренә генә каянда булса акча кайыру турында уйлаучы түрәләр бер Кама Тамагында гына түгел, бөтен районнарда да шул ук хәл, ди Сиразаев. Әмма бу хәлләрнең озакка бармаячагын да әйтә ул.
Здесь это на каждом шагу, и вот тут сняли, там этот... Этот на 300 миллионов попался, там еще где-то. Ну, ведь, ну, это...
Мында бит урлашу хэр адымда тэгэ түрэнэшиннэн алганнар бу 300 миллион билэн элэккэн тагын нэрсэдэр мыны дэвлэт күлэміндэгэ бандитлык дебатап була. Бу хэл билэн күрэшмэшэ нишэк түзу хэм аларның хоқсыз булуын билдірмэу керек. Олар жэмгиэттэн айырылган инде. Эгэр түрэлэр кишэлэрнің күпшэлэгі кулларына сэнэклэр хэм күрэклэр алып күтэрліп шықмауын тілэсэ, бүгін нэрсэдэ булса эшлэргэ керэклэгэн аңларга тиеш. Авылларга килгәндә анда исереклергене яши, алар уңыш алганнан киләсе уңышка кадәр көн күрә дип уйламасыннар. Алай гына булмый шул, хәзер районнарда да халык түзеп тора алмый инде.
Живут от урожай до урожая, да ничего подобного уже. И уже и район не может.
Ди Сиразаев. Камы тамагында яшәүче Наил Сиразаев эшмәкәр төзелеш кирәк яраклары сата. Татар, рус һәм алман телләрендә сөйләшә. Ким дигәндә айга бер тапкыр үзенең Германияга барып торуын әйтә. Бизнес эшләре һәм тәрҗемәче буларак та Европага чыга ул. Камы тамагы Германияның Людвигсглус шәһәре белән 1993 елда ук хезмәттәшлек итә башлый. Бүген ике арада элемтәләр ныгыган, уртак проектлар да бар. Һәр ел саен ике яктан да төрле төркемнәр бер-берсенә йөрешеп тора. Сиразаев, нигә без түрәләрнең канун бозып, халыкны алдап, урлашып яшәүенә түзеп торырга тиеш? Бөтен Татарстанда булмаса да үзебезнең камы тамагын Европадагы кебек кешеләр өчен яшәргә дә, тормыш итәргә дә рәхәт булган урын итәсебез килә дип әйтә. Азатлык радиосы Сиразаев күтәргән мәсьәләләргә мөнәсәбәттә Камы тамагы районы башлыгы Зөфәр Гарафиевтан да аңлатмалар алырга теләгән иде. Пәнҗешәмбе көнне төштән соң кабул итү бүлмәсеннән ул район буйлап йөри дип әйттеләр. Ә җомга көнне Гарафиев авырып киткән диделәр. Сауыккач Гарафиевның фикерләрен дә язып алып, тыңлаучыларыбызга җиткерербез дип өметләнәбез.
Татарстанның Камы тамагы районындагы хәлләр турында эшмәкәр Наил Сиразаев белән Наил алган сөйләште.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Правда.
Яз айлары төрле бәйгеләргә йомгак ясау чырым. Башкортстанда ел укытучысы бәйгесе быел 22-нче тапкыр оештырылды. Оренбургда исә мөгалимнәр бәйгесендә аерым бер номинациядә иң тәҗрибәле укытучылар нәселе дип Габжәлиловлар нәселе танылды. Әби бабай балалар һәм оныкларның укытучылык еллары барлыгы 300 еллык тәҗрибәгә чыга икән. Тулырак итеп Фирүзә Әбсәләмова сөйли.
Әтиенесе белән алты балалар Габжәлиловлар Оренбургкасының иң күп санлы укытучылар династиясе дип танылды. Олар барысы да Сорыкташ районының Өчтатар авылы мәктәбендә хезмәт итә. Укытучы һөнәрен сайлау үрнәге Габжәлиловлар гаиләсендә буыннан буынга бирелеп килә. Профессия сайлау әлеге гаиләдә мәҗбүри түгел. Мәсәлән, Юлия Рахматуллина башлангыч сыйныф укытучысы, балалар тәрбияләүгә гомерен багышлаган 3-нче буын вәкиле. Урнак сүзе китап белән дәрестән тыш тормышта да. Әлеге нәселдә барысы да диярлек укытучы хәнәрен сайлаган. Гаучариловлар династиясының үз дәфтәре дә бар. Әлеге дәфтәрдә гаилә шәҗәрәсе дә урын алган. Аны гаилә башлыгы Шихаб Габжәлилов 1994 елда төзе башлый. Бу китапны югалтудан, ут чыгып янудан һәм башка бәләләрдән саклагыз дигән сүзләрне васыят итеп язып калдырган ул. Вәлима апа белән Шихаб абый Габжәлиловлар укытучылар династиясе башында тора. Аларның 6 баласы да укытучы профессиясын сайлый. Гаиләнең үз гербы да бар. Китап, каләм, глобус, яшел үлән болар барысы да мәчет тирәсендә. Габжәлиловлар балаларының күпчелеге әтиләре кебек математик белгечлеген сайлый.
Безнең әтиләр бергә башлаганнарында 6 бала, 6 да укытучы. Аларның кызлары, уллары тоже укытучы. Һәм оныклары да укытучы. Безнең иптәшләр дә укытучы райдарында. Хәзерге вакыт мәктәптә уртанчы, апа әйтте. Кеше сеңлем инде эшли, әдәбият мәктәбендә, Сарташ районында, оныклары эшли, Кабан авылында, үзем дә шул Кабан авылында инде 76 елдан бирле директор вазифасын үтәп ятам. Кабан авылында менә без дүртәү эшләргә ятабыз, мәктәптә Рәбит авылында бер сеңлем, Карабыжа авылында икенче сеңлем эшләп ята хәзерге вакытта. кайбирлер профессиясын өзгөрттүлөр. Шөне турктар глава сельский совета өкүчүлөрү депутат этип сайланды да, китти глава сельский совета. Алмира Дания мен анан соң Розана, Юлия, Розалия ошо биздин семьядан энди кошулат нерсесин давам этти.
Деп силеди Кабан аулы мектеби мудири Фарих Габжалилов. Фарих Шихапулы Габжалиловлардан иң зур стажлы мәктәп җитәкчесе. Коллективта укытучыларга таләпләр бер булса да, туганнарым өчен алар орта ди ул. Вакыт үту белән бу гаиләгә укытучы Кирин кияүләр истәле. Инде хәзер балалары, аныклары да укытучы һөнәрен сайлаган. Сорыкташ районының Габжалиловлар эшләгән Бектимир, Рәдүт, Кабан мәктәпләрендә дә татар теле укытыла. Әлеге нәселдән булган мәктәп җитәкчеләрен мәктәптә туган телне өйрәнүне әти-әнисенең васыяты итеп караулары да берләштерә. Әйе, Габжалиловлар династиясе укытучылары Сорыкташ районының өч татар авылын берләштерә. Иң олы абыйлары Эдуард Шыгапулы туган авылы Бектимир мәктәбендә 16 ел мөдире булып эшли. Шул елларда мәктәп өчен үз хисабыннан спортзал да төзәтә. Бүгенге көндә ул авыл старостасы.
Основной мәктәбе 9 еллык мәктәп. Балалар аз булуга күрә, без кирәбез башлангыч мәктәбе детский сад. Детсадның отдельный здание бар, мәктәпнең менә основной здание. Татар телен укытабыз, укыячаклар мәктәптә балалар. Балалар безнең авылда башлангыч мәктәбенә бетергәч, калачаклар Кабан авылы мәктәбенә. 4 чакрым безнең авылдан. Автобус бар, автобус йөртә, алып китә исәнчәк, сәгать где-то 6-ларда менә монда аларны алып кайта кирәк. Балалар көне буе шунда. Хәзер безнең районда калды бер генә урта мәктәбе, кайда татар телен укыталар. Бу Рәвит мәктәбе. Безнең авылдан 15 км чамасы.
Дип сүзен тәмамлады Эдуард Габжалилов. Койшан һәм койда гына җыелуларына карамастан, бу гаилә очрашулары педагоглар киңәшмәсенә әйләнә. Безнең өчен гаилә ул койда сине аңлыйлар, койда сиңа ышаналар һәм сине көтәләр. Безнең гаилә еш кына эш урыны да әле дигән фикер белән килеште күп санлы укытучылар династиясе вәкилләре Габжалиловлар. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбур.
Соңгы хәбәрләрдән соң сезне Азатлык дулкыннарында Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Ә хәзер туры эфирдә хәбәрләр белән микрофон алдында Ландыш Харасова.
Европа берлеге Төньяк Кореяның уңышсыз тегәлләнгән ракета очырту тырышлыгын БМО Иминлек Шурасы резолюциясенә каршы килгән куркыныч һәм хакшата торган чара дип атады. Европа берлеге тышкы сәясәт башлыгы Кэтрин Эштон нинди генә максатны күздә тотуына карамастан, Төньяк Кореяның бүген ракета очырту тырышлыгы ул БМО Иминлек Шурасы карары нигезендә Пхеньянның үзенә алган халыкара җаваплылыкны бозуы булып торуын әйтте. Русия Дәүләт Думасы бүгенге утырышында Астраханьдагы хәлләрне тикшермәскә булды. Анда шәһәр мэрын сайлау нәтиҗәләренә ризасызлык белдереп, ай дәвамында ачлык чарасы бара. Шейн яңа сайлау уздыруга кадәр ачлык тотачагын әйтте. Казанның берләштерелгән виза үзәгендә Швециянең виза үзәге ачылды. Вечерний Казань язуынча документларны тапшыру иң күп дигәндә 20 минутка сузылырга мөмкин. Виза үзе 10 көн эш көне дигәндә ясалачак. Май аенда Казанда Норвегияның виза үзәге ачарга тиешләр. Русия ФСБ-сы Төньяк Кавказ сугышчылары башлыгы Доко Умаровны премьер-министр Владимир Путинга һөҗүм оештыруда гаепләде. Әлеге карар турында бүген Коммерсант газета яза. Һөҗүмне башкаручылар буларак шикләнелгән Адам Асаев белән Илья Пяндин Украинада кулга алынган иде. Алар Умаров кушуы белән Путинга һөҗүм оештыруы әзерләргә Мәскәүгә китәргә тиеш булуларын таныды. Мисыр парламенты бәреп чирелгән әлеге президент Хасни Мөбарәк хакимиятендә эшләгән кешеләргә президент сайлауында катнашуны тыйды. Канун чыгаручылар хәзерге хакимиятнең бу карар намзәтләрне шикләү конституциягә каршы килергә мөмкин дигән кисәтүләренә карамастан кабул итте. Яңа канун нигезендә Мөбарәк режимында эшләгән һәм таратылган Милли демократик партия вәкилләре булып торган югары җитәкчеләрдән 10 елга сәяси хуклары алына. Мисырда президент сайлауы май аенда узачак. Русия кеше хуклары вәкиле Владимир Лукин ЮКОСның әлеге җитәкчесе Михаил Ходорковский тизрәк иреккә чыгарга тиеш дип саный. Томскига баргач телевидение каналларының берсенә биргән әңгәмәсендә Лукин Ходорковский һәм Платон Лебедевне 13 елга кадәр иректән мәхрүм итү карары нигезендәге ЮКОСның икенче эше дөрес түгел һәм җитди түгел дип белдерде. Лукин Ходорковскийга карата вакытыннан алда азат итү карары кабул ителергә тиешлеген әйтте. Аның фикеренчә, Ходорковский иреккә никадәр иртәрәк чыкса, ил өчен шул кадәр яхшырак булачак.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Ландыш Харасова булды. Тулырак итеп Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Марокко патшалыгының Россиядәге илчесе Уфага килеп, Башкортстанда дини белем бирү торышы белән кызыксынды. Киләчәктә мәдәни бәйләнешләрне арттыру белән бергә тарафлар мәгариф өлкәсендә дә хезмәттәшлек итү турында сөйләшкән. Бу хакта уку йортлары вәкилләре белән әңгәмә булачак. Аңарчы Башкортстанга китерелгән бәрәңгенең агуланган булуы турында. Бәрәңге күрше Удмуртиядән китерелгән. Тулырак итеп Байтулла Фаткуллин сөйли.
Башкортстанда Удмурт Республикасынан агулы картоф килтерү осрагы асыкланган. Тикчерү хөтемтәләре буенча алыпта микроскопик түңәрәк корт барлыгы билдәләнгән. Ул ердә 15 елга тиклем тереклек итә ала. Рәсәй авыл хуҗалыгын күзәтү хезмәтенең республикалык идаралыгы итәксе урынбасары Данис Фазылянов әйтүенсә, бәрәңгене эшкәртүгә ибергәндәр.
Бу картоф партиясы республика секторында 20 тонна күләмендә асыкланды. Автомашина водитель административ яуаплылыкка тартылды һәм зур күләмдә штраф алынды. Башкортстан авыл хуҗалыгын күзәтү идаралыгы тарафыннан үткәрелгән фитосанитар тикшерүендә тиешле документларгә Удмурт Республикасыннан килгән картоф партиясендә нимәдер табылуы ассызланды. Бу әлбәттә кеше организмына хәүф янамый, ләкин бу картофты утырган вакытта уңышлыгын бик нык кәметә. Шуңа күрә бу картоф партиясе хатудан алынды. Әнде промпереработкага ибәрелде.
Тине Рәсәй авыл хуҗалыгын күзәтү хезмәтенең республикалык идаралыгы итәксе урынбасары Данис Фазылянов. Башкортстанга Марокко королының Рәсәйдәге илчесе Абдулхадир Лешихов килде. Кунак республикала мусульманнарның тормышы һәм дини белем бирү үзенчәлекләре менән кызыкынды. Очрашуда хезмәттәшлек мөмкинлекләре өйрәнелде. Абдулхадир Лешихов әфәнде Мифтахиддин Акмулла исемендәге Башкорт дәүләт педагогия университеты студентлары менән очрашты. Марокко королының Рәсәйдәге илчесе Абдулхадир Лешихов президент хакимияте башлыгы Владимир Балабанов менән дә очрашты. Һөйләшү Марокко менән Башкортстан арасында төрле өлкәләрдә хезмәттәшлекне үстерүгә кагылды. Ике арала икътисади, сәяси, фәнни һәм мәдәни бәйләнешләрдә ныгытуда зур мөмкинлекләр бар. Ошо юнәлештә бердәм эшләргә кирәк дине Абдулхадир Лешихов. Рәсәй ислам университеты шәкертләре һәм галимнәре менән очрашуда мәгариф өлкәһендә хезмәттәшлек мәсьәләләре тикшерелде. Университет ректоры Ренат Ареев әйтүенсә, уку йорты студентларына Мароккога барып белемнәрен камиллаштыру мөмкинлеге асыласа, бу мөмкинлек студентларга гына түгел, аларның укытучыларына да бирелә дине Ренат Ареев.
Бисмиллахи рахмани рахим. Бу безнең олы кунакларыбыз килүенең дә үзәк дине нәзаратының чакыруы буенча килде һәм безнең Ислам университеты белән танышу, безнең госпартнер педагогический университет белән анан әүәл узган елы май аенда безнең Ислам университетын кабул иттеләр, Федерация университет исламской меры дигән членство кабул иттеләр. Һәм менә бу олы конференция үткәндә дә алар катнашты, безнең университет белән таныштылар, безнең шәкертләребез белән, укытучылар белән һәм бездән дә тәкъдимнәр һәм бу кунагыбызның да посолга да шәкертләрдә аралашу күрделәр, нинди мохтаҗлыгыбыз бар. Хәзерге көндә безнең алхамда үзебезнең университетта үзебезнең укып чыккан шәкертләр мөдәррис булып, мөгаллим булып дәресләр бирәләр. Ләкин киләчәк буыннарына, киләчәк имамнарына, галимнарына әзерләүгә бу университет үзе яңа аякка гына баса. Шуның өчен аңа ярдәмләр кирәк. Бер ягыннан безнең үзебезнең дә бакалавриаттан башка магистратура ачылды. Магистратурадан, бакалавриаттан укып чыкканнан соң без киләчәк менә бу елларыбызда тел буларак араб телен ныгыту буенча практика ясау буенча һәм югары дәрәҗә аспирантура, докторантураларга да әзерләүне, алимнәрне әзерләүгә кагыртырга тиеш. Менә бу тарафыннан алар ярдәм пулларын сузалар һәм безнең дә җибәргән вакытыбызда да аларга без әйттек. Шәкертләрне болай гына җибәреп, без кем булып кайтканын теләмәйбез. Бездән нигез алган, алар күрделәр безнең нинди китаплар укыйлар, нинди программалар, нинди үсүлләр белән. Алар да әйтте, безнең монда берендә аермасы юк диде. Күп нәйләр традиционный ислам буенча алып барасыз. Без мохтаҗ менә шул тел буларак аларны ныгытырга. Киләчәктә имамларыбыз да, укытучылар, галимнәр дә араб телен яхшы белсендәр. Шу әзерләү буенча алар хәзерге көндә әзерләр. Һәм мисалын китерде менә Россия Ислам университеты Казандагы булган, алар уже 30-дан артык шәкертләрне анда күндереп, 3 айлык шундый практика ясаганнар. Безиңдә шу киләчәккә укытучыларыбызны да һәм анда йөргән шәкертләргә дә безнең үзебезнең шартын әйттек. Без йөргәндә безнең хәзерләр дә анда безнең шәкертләр белән бергә булсында. Безнең шәкертләр теге битарафта торып калган нәйләр йөрмәсендә. Чөнки алдагы елларда менә башка оешмалар йөрделәр, булды Мисырга да йөрделәр, башка өлкәләргә дә йөргәннәр. Анан әлләнде нәтиҗәле устазлар кайтмады. Кайтсалар я киресенчә традицион ислам динә каршы булып кайталар күрәбез. Шуның өчен безнең шәкертләребез контроль белән булсын, һәм безнең укытучыларга да практика була, андагы укытучылар белән аралашу, һәм безнең шәкертләребез дә безнең хәзрәтләр белән анда элемтәдә булып, һәм анда кайтканда да без ул җибәрелгән безнең хәзрәтләрдән дә сорау булыр. Кемдән җаваплылыкны без таләп иткәндә, сорауларны таләп итәләрбез. Шуның өчен бу безнең тәкъдим иткән аларга да бик ошады. Тик шәкертләр генә контрольдә түгел, ягъни остазлар да барып, остазлар белән шәкертләр белән, андагы остазлар белән, аларның остазлары монда килеп, безнең именно мохтаҗлыгыбыз араб теле буенча практикага ясау.
Хәдрәсе Ислам университеты ректоры Ренат Раевтың әңгәмәһен тыңланыгыз.
Азатлык радиосы Уфа.
Дин темаһын дәвам итә. Башкортстанда дин белгестәре етешмәй, республика мусульмандары диния назаратыннан белдерүләренсә, назарат карамагындагы 37 мөхтәсибтең әлегә 23 генә имам мөхтәсиб хораб заявка биргән. Шулардан күренүенсә лә авыл мәсәтләренә 352 мулла кәрәклеге асыкланган. Күп авылларда муллалар бөтенләй юк, булгандары 60-тан үткән яшьләр бик аз даими эшләмәйләр. Апрель адақтарында Диния Назаратының пленумы өтәсәк. Онда белгестер әзерләү буенса саралар комплексын әзерләү темаһы күтәреләсәк. Шүлгәнташ курсаулыгын ЮНЕСКО-ның бөтә дөнья ҡомартҡылары исемлегенә индереү мәсьәләһе өйрәнелә. Был турала Башҡортостандың ЮНЕСКО эштәре буйынса комитетынан белдерәләр. Дөнья кимәлендәге исемлеккә ингән осраҡта Шүлгәнташ халыҡ-ара ҡурсауға алынасаҡ. Әле Шүлгәнташта ҡаяға төшөрөлгән һүрәттәрҙе һаҡлап алып ҡалыу көн үҙәк мәсьәлә булып тора. Әгәр ҙә ул ЮНЕСКО халыҡ-ара ойошмаһының тарихи ҡомартҡылары исемлегенә индерелһә, тап ошо проблеманы аңғай хәл итеү күпкә еңелләшәсәк. Бөрйән районындағы Шүлгәнташ дәүләт курсаулығы директоры урынбасары Әғләм Шарипов ошондай теләген белдерде.
Беренчедән әйтеп китергә кирәк мондай һүрәтле. Мәмерия Россиядә берәү генә, Европа илләрендә 30-ға якын. Шуңа күрә һаклау кирәк. Һаклау өчен аның тәүсиратта читер галимдәренең дә танулары кирәк. Әгәр дә без ЮНЕСКО исемлегенә инеп китсәк, читер галимдәрен сахаралабыз, алар килеп өйрәнә алсак, шуңа күрә без Россия кимәленнән Европа кимәленә күчәсәк без. Безнең хөрәттәр Европа хөрәттәренә караганда аермалары апарук кына. Шуңа да ул зур кызыксыну тудыра. Монда иртәү сиратта абстракт билләләр, балар үсмештәр, трапеция охшаган хөрәттәр, хайвандары, анда мөгез морон, мамонт, ат, болан, булары Европадагы мәмерияләрнең хөрәттәренә охшаш. Хәзер баягы абстракт билдәләр зур кызыксыну тудыра инде. Улар нинди әһәмияткә ия булганнардыр инде. Тунисия сугышындагы кешеләр алар да эшләгәндер инде. Шуга бул бирин илдә лә Европа илләрендә эшләгән галимнәрнең дә бүгенге көндә аларның берәре асык кына җавап бирә алганнары юк. Шуга күрә Европа илләре менән галимнәре менән берлектә бу эшне башкарып чыгу бик мөһим. Хәзер Калситуи Начук дип атайбыз бит инде. Уларга кайбер хөрәттәр бәлки шул катлам астында торып калганнардыр, бәлки кайбер хөрәттәр күп хөрәттәр асылмагандыр. Яңа заманча технология ярдәмендә бәлки уларды Россия һәм Европа галимнәре берлектә асыу мөмкинчелеге килеп чыгар. Шуннан соң зур хора булып тора инде уларды ничегрәк хаклау. Бул иң мөһим хараларның береһе булып тора.
Дине Бөрйән районы Шүлгәнташ дәүләт курсаулыгы директоры урынбасары Әғлән Шәрипов. Яхшы һөйләшүгә өйрәнү өчен Хабын Башкортстанда балалар бакчасы тәрбиясенә карата җинаять эше асырырга йыйналар. Сакмагыш районында бер тәрбиясе балаларга каты мөгаллимәле гаепләнә. 5 яшьлек Сабой малай әдәпләр үткән өчен тәрбиясе ханым уны явыны бүлмәһенә индереп авылына Хабынтага. Баланың тән кызулыгы күтәрелә, уны дәваханага озаталар. Район хакимиятенең мәгариф идаралыгында башка саф фаразлар. Мәгариф идаралыгы итексеһе Ришат Хәмидуллин әйтүенсә, малайдан тамаудан һуң танауынан агып йөрегән. Тәрбиясе уның авыз мурынан яуганда малай яңылыш телен сыгарып Хабын ялаган.
Дөресен генә әйткәндә, па инструкция эшләгән бит инде, ул да авызын бала чирле булган бит инде, танауыннан аккан булган бит инде, җуаем дигән инде. Теге бала телне юдылар дип әйтә дип инде. Телне юл сол элеккенде ирине элеккен телин чыгарган чагында телине да элеккен бүтүн картинанын ничек болганын гана басыда сүйлөп бүтүрөлмөй дүрүсүн гана айттырып башыяк дүрүс экенин
ришат хамидуллин ошо тууралуу фикерин айтты әллә тәрбиясы баланың авызын хабын менен юуду микән биш жашлык бала быныхын аңлата алмаган мунан тыш янялса ата эселер барлыгында онотурга ярамай мәгариф идаралыгында тәрбиясы инструкция буенса баланы юундуруп дүрүс эшләгән дип исәпләйләр Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфү.
Әзірек қорамасылар мұ, бұрылмасылар мұ қалыққа деп біздің.
Біз олай яшар біз міне, қарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, һәм өзі бізге метал алып келесекте.
Босқысында яшы өші 1 миллион артық тотыр.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бүт жұтқа бет ақса юқ, тегілері алып кетелер де олақ саны.
Әлбетті басым бар, басымсыз болмай енді, бұл бет енді саяси басым.
Біз біткен біз енді, болмай енді ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижал.
Башкортстан яңалыклары белән сез һәр көнне Азатлык дулкыннарында һәм интернеттагы сәхифәсендә танышып бара аласыз. Адресыбыз azatlyk.org. Бер ай чамасы элек Казанның Дальний эчке эшләр бүлегендә Сергей Назаровның вахшиләрчә кыйналып үтерелүеннән соң полициянең башка кырын эшләре дә ачыкланды. Төрле сәбәпләрдән беренче чиратта эзәлекләнүдән куркып үзләренә каршы көч куллануны хәбәр итмәгән, тикшерү таләп итмәгән кешеләр батырлыгын җыеп хәзер хукук яклаучыларга шалтырата. Шундыйлар өчен Агора исемле хукук яклау оешмасы кайнар телефон номерын булдырды. Полициядән зыян күрүчеләр Мәскәүгә Русиянең теләсә нинди төбәгеннән бушка шалтыратып хукуки ярдәм ала һәм үз очракларының тикшерелүен сорый ала. Бу хакта тулырак мәгълүмат тыңлагыз.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Правда.
Елена Исаулова бүгенге көндә исән булуына куанып бетә алмыйм. Пятигорский шәһәрендә яшәгән ике бала анасы, ул чакта 46 яшь булган Еленаны ике полиция хезмәткәре алып китеп кыйный, аякларын, кулларын, башын имгәтә.
Кожа была содрана, потому что вот на руках руки все были разбиты.
Якын гына безнең елга ага, мине яр буена алып китеп, алар кулларым багауланган килеш мине элеп куйдылар да кат итеп кыйнадылар. Кулларым, аякларым кара янды, тиресе төште. Шунда алар миңа кисәнгә наркотик салабыз, башыңа бирәбез дә елгага атабыз дип тә әйтте, дип искә ала хатын.
Карманы выкинем в речку и уплывёшь ты, и никто тебя искать не будет.
Шул көннән бирле 6 ел вакыт узган, бернинди дә тикшерү булмаган. Еленаның тикшерү сорап мөрәҗәгать итүләре барысы да кире кагылган. Елена һәм аның кебек җан изгеч очраклар турында җәмәгатьчелек белми дә калыр иде. Мәскәүдә ачылган телефон линиясенә гадел тикшерү уздырудан өмет изгән кешеләр шалтырата. Агора хукук яклау оешмасы бу телефон элемтәсен 3 атна чамасы элек булдырды. Кайбер шалтыратучылар үзләре белән 5-10 ел элек булган котышкыч хәлләр турында сөйли. Аларның күпчелеге үз очракларын эзәлекләнүдән куркып хәбәр итмәгән, яки тикшерүне сорап ясалган мөрәҗәгатьләре кире кагылган. Казанның Дальний эчке эшләр бүлегендә 52 яшьлек Сергей Назаровның вәхшиләрчә кыйнап үтерелүеннән соң зыян күрүчеләрнең бу өметсезлек мишкәсе ташып акты ди. Мәскәү телефонында җавап биргән Агора хезмәткәре Илнур Шәрәпов. Бу хәл шулкадәр котышкыш һәм куркыныч иде ки, ярага күптән тулып килгән үлек кебек ул тишелде дә акты. Җәмгыять, ниһаять, проблема барлыгын аңлады, ди Илнур.
История, в общем-то, да. Наконец, общество поняло, что действительно проблема есть.
Телефон эшли башлауга 3 атна тулганда Илнур Сахалиннан алып Краснодарга кадәр Мурманскидан барлыгы 31 төбәктән 90-лап кеше белән сөйләшеп өлгергәнен сөйләде. Екатеринбург, Краснодар һәм Мәскәү эчке эшләр идарәләре ярдәм сорап шалтыраткан кешеләрнең эшләре турында тикшерү башлар өчен Агорадан мәгълүмат сорап алган. Менә бу эшебезнең зур уңышы инде, ди Илнур. Апрельнең 4-ндә Агора полиция зулымыннан зыян күргән кешеләр белән бәйле 107 очракны тикшерү комитеты рәисе Александр Бастрекинга тапшырган. Илнур шалтыратучыларга беренче юридик киңәшен бирә. Алар турында мәгълүматны җыеп, өстәмә тикшерү өчен шул төбәккә адвокатларга юллый. Әгәр дә шалтыратучы яшәгән төбәктә Агор белән хезмәттәшлек итүче адвокатлар булмаса, үзәк вакытлыча ул тарафка үз юристларын җибәрә. Күпчелек очракта шалтыратучылар алар кылмаган җинаятьне кылдым дип таныту өчен кыйналганын сөйли, ди Илнур.
Большинство обратившихся говорят о том, что избивали их, пытаясь, чтобы они признались в совершении преступления, которого они не совершали.
Россия полициясында ойына фәлән җинаят эше ачылырга тиеш дигән план бар. Шуны үтәү өчен кайбер очракларда гайбы булмаган кешеләрне кыйнап, үз үзләренә кеше гайбен алуны таләп итәләр, ди Агоров вәкиле. Полициянең мондый вәхшилеген план үтәү белән генә дә аңлатып булмый. Полиция үз сүзен әйтергә куркмаган һәм буйсынырга теләмәгән кешеләрдән дә үч ала. Урыныннан китүче Россия президенты Дмитрий Медведевның полиция реформасы күз буяу гына булды.
Результата никакого нету, и в общем-то это вызывает большое опасение. Почему? Потому что, сколько...
Нәтиҗәсе юк бит. Халык тагын күпме түзә ала? Тагын күпме дәвам итәчәк бу? Россия халкы аю кебек бер мәлне тыныч һәм сабыр булып тора да, әмма аны уятсаң, моның нәтиҗәсе куркыныч була ала.
Российский народ, он, в общем-то, такой спокойный, да, как медведь, но если его, разбудить, да, его уже не остановишь. И вот это, в общем-то, самое опасное, как я считаю, да, потому, почему? Потому что, все это дело приведет, в общем-то, к нехорошим последствиям.
Агор үзәге ашкан телефон номера интернеттагы сәхифәбездә бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Аны сез azatlik.org адресына кирип таба аласыз. Һәм шунда ук, әгәр сезнең белән дә шундый ук хәл килеп чыккан булса, безгә язып калдыра аласыз. Менә беренче язуны укып китәм. Уфада аэропорт, ягъни һава мәйданында эшләүчеләрнең күбесе илгә кергән чыккан юлчылардан акча сорый, таләп итә, ягъни ришвәт ала. Татар мөселманнарына шундый нәрсә килешми, дип язып калдырган укучыбыз. Уфадагы милиция башлыгы шуларга дисциплин итсен иде, ягъни тәртипкә утыртсын иде. Һәм азатлык аша сездән бу мөрәҗәгатемне, бу үтенешемне хуҗаларга җиткерүне үтенәм, дип язып калдырган бер укучыбыз. Сез дә безгә яза аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дугыннарда, ярчиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Удмуртия татарлары тормышында зур вакыйга. 5 апрельдә Республика татарларының милли басмасы Яңарыш газетасының 1000-нче саны дөнья күрде. Бу уңайдан Ижауда тантаналы чарада узды. Тулырак мәгълүмат белән Хәмидә Гайфуллина.
Яңарыш газетасының 1-нче саны 1991 елның мартында чыкты. Редакциядә 21 ел дәвамында дөнья күргән барлык саннар төпләнеп бара. Алар инде тау хәтле булган. Яңарышның бүгенге баш мөхәррире Рәмзия Габбасова алар турында тәфсилләп сөйләде.
Ул газетабызның иң беренче төпләнмәсе 1-нче санынан башланып 4 битлек листовка формасында гына ул ачыла. Ибраһим Нафиковның шигыре белән хәерле көн сиңа газетабыз гомерле булып тулы канлы бул. Изге акыл, фикер җимеше бул халкыбызның йөрәк Тебеше бол насип хусын сиңа данлы юл. Сүй өмірні, сүй халықны, сүй халқыңның дүниясын деген аның дебизі бүгінгі. Әбірінші дебиз аның болған оян татар, оян татар тарихларыны аш, ақтар, алда еркен шақылар деген.
Удмуртия татар-иҗтимагый үзәге тырышлыгының нәтиҗәсендә барлыкка килгән кичкенә генә биттән башлана инде газетаның тарихы. Беренче елда басма 4 битле булып, аена 1 мәртәбә чыкты. Аннан соң газета 4 битлек булып, атна саен чыга башлады. Шуңа да бер төпләмәдә берничә елда чыккан саннар тупланган. Ә менә соңгы елларда газета беренчеләргә зур күләмдә килә башлады. Төпләмәсе дә елныкы елга туплана, дип ассызыклап үтте Рәмзия Габбасова.
91 елның мартыннан алып инде 14 атнада чыкмыйча калганы юк. Ул шунсы белән дә хөрмәткә, ихтирамга лаеклы газета. Торгынлык чорларында да күп газеталар ябылдылар. Айлап-айлап чыкмыйча торган газеталар булды. Яңарыш газетасы үзгәртү корылуларына кергән, базар мөнәсәбәтләренә басып кергән көннәрдә дә чыкмыйча калмады. Бу инде безнең газетаның аксакаллары, аның нигез салучыларының, хәбәрчеләренең, журналистларның нык тырышлыгы нәтиҗәсе дип әйтәм.
Әлеге газеталарда 2 дистә елдан артык татарлар тормышын чагылдырган хәбәрләр, аерым шәхесләр турында язмалар, җирле авторларның иҗаты һәм башка бик күп мәкаләләр басылган. Алар республика татарларының тарихы дисәк тә дөрес булыр. Яңарышның 1000-нче санында газетаның үткән юлына нәтиҗә ясала, хәбәрчеләр хатирәләре белән уртаклаша. Сүз газетаның баш мөхәррире Рәмзия Габбасовага.
Кулыбызда бүген
менә шундый бәйрәм саны меңенче сан дөнья күрде. Бу мең адам меңенче сан Яңарыш газетасы өчен генә түгел, Удмуртия татарлары тарихында да зур тарихи вакыйга булып тора. Чөнки ул газетаны да бер генә кешенең эше дә түгел, ул Удмуртия татарларының гомуми эше, гомуми казанышы. Шуңа күрә уртак бәйрәмебездә газета 20 ел эчендә данлы ел үтте. Аның казанышлары да күп. Без менә шушы меңенче санда үзебезнең тарихыбызны тагы бер кат барлап аңа күз салдык. Ләкин үткәннәр белән генә канәгать булып яшәсәк, газетабызның да алга китеше булмас иде. Шуңа күрә без бүгенге көндә яңа планнар белән алга карап яшибез, үзебез адымыбызны үсешкә юнәлдерәбез.
Газета хезмәткәрләре үткәннәр белән канәгатьләнеп яшәми. Киләчәкне күз алып яңа планнар төзи. 2011 елда басмага яңа кушымталар, атна вакыйгалары һәм мислим истәлде. Алар газетаның эчтәлеген байытты. Хезмәткәрләргә үз өстендә эшләргә этәргеш бирде, диде Рәмзия Габбасова.
Газетабызда 8 битле атна вакыйгалары кушымтасы барлыкка килүдә ул безнең үсешебез булды. Кушымта Татмедия агентлыгы ярдәмендә әзерләнә һәм аның безнең газетабызда барлыкка килүе газетабызның үсешенә зур баскыч булды. Чөнки Казаннан килгән шушы кушымтага карап без үзебезгә таләпләрне арттырдык, аның сифатын яхшырту өстендә эшләргә ул безгә бер этәргеч булды. Атна вакыйгалары ул һәр айның соңгы санында чыга, айга бер тапкыр ул дөнья күрә. Укучыларыбыз көтеп алалар. Даими сәхифәләргә килгән вакытта безнең инде бер елдан артык мөслим кушымтасы атна сайын дөнья күреп килә. Рус телендә чыкса да иң укыла торган битләрнең берсе дип әйтер идем мин, чөнки тирән эчтәлекле яшьләрне динебезгә тарта торган әхлакый язмалар чыга. Бигрәк тә яшь буын бу битне укып сабак ала ала. Шуңа күрә без Удмуртия җәмәгать мәчетенә Фаиз хәзрәткә шушы битне чыгаруда ярдәм итү өчен бик зур рәхмәтлебез.
Бүген техника заманы, хезмәткәрләрнең дә эшләү шартлары үзгәреп тора. Беренче елларда язмалар машинкада басылып, аннан соң типографиядә хәрефләп җыелса, бүген яңарыш заман таләпләре белән бергә атлый. Техник җиһазлар да яңартылып тора. Газетаны киләчәктә тулысынча төсле итеп чыгарырга хыялланалар. Аны тормышка ашыруда хакимият ярдәменә өметләнәләр. Әлегә газета бәйрәм көннәрендә генә төсле күлмәк кия.
Ел саен газетага да таләпләр арта бит инде. Аның бизәлешенә, аның яңасулары белән басылуына тагында таләпләр үсә.
Бүгенге көндә базар мөнәсәбәтләрендә яшибез, төрле типографиялар белән элемтәләр урнаштырып, кайда яхшырак эшләргә мөмкин, безгә аларны сайлау мөмкинлеге бар. Һәм инде безнең хыялыбыз киләчәктә яңарышына төсле итеп чыгару. Бәлки без бу хыялыбызны да тормышка ашырырбыз. Әлбәттә, газетаны матур күлмәккә кигезеп кенә эчтәлеген ачар булса, аның халыкка тәкъдим итүнең мәгънәсе булмас иде. Кешегә заман таләп иткән мәгълүмат бирергә кирәк. Шуңа күрә дә без заман таләп иткән язмалар булуын телибез һәм алга таба да шундый эчтәлекле язмалар булыр дип уйлыйбыз.
Моның өчен бит әле бик күп финанс чыгымнар да таләп ителә. Бюджеттан акча бүленеп бирелерме?
Хыял тормышка ашырылмаслык түгелдер дип уйлыйм, чөнки бюджеттан зур финанс ярдәме күрсәтелә. Әгәр дә без үзебезне эшебез белән аклый алабыз икән, безгә хөкүмәт һәр вакытта да кул суза дип әйтер идем мин. Иң элек үзебезне сыйфат белән, үзебезнең газетаның эчтәлеге белән аны дәлилләп күрсәтергә кирәк.
Абонентлар да күбрәк кертләргә тиеш булачак бит инде.
Безнең максатыбыз газетаның бәясен арттыру түгел, ә газетаны халык сатып ала алырдай бәя белән тәкъдим итү.
Сер түгел, яңарышны өлкән яшьтәге милләттәшләребез күбрәк укый. Яш буынның интернет белән мавыгуын исәпкә алып, газетаның интернетта үз сайты булдырылды. Сүз Гүзәл Шакировага.
Без инде яшьләрдә булгачтан таләпләргә туры китереп, инде үзебезнең газетабызның ниһаять сайтын барлыкка китердек. Бу инде безнең 1 марттан эшли башлады. Аны инде әлегә эзләү системаларында Яңарыш газетасы сайты дип кенә табып булмый, чөнки аның үз вакыты, үз кыенлыклары бар. Безнең эзләү системасына кергә Яндекска, Гуглга, әгәр инде адрес җыеп Яңарыш.ру дигән сайтка кирсәгез, безнең Яңарышның сайты ачылачак инде. Ул башкача әйткәндә газетаның нәкъ электрон варианты. Аның дигезлары да шул, һәрбер рубрикалар, һәрбер битләр, анда булган барлык мәкаләләр барысы диярлек кирип баралар. Һәм инде редакциянең тормышын гомумән аннан табарга була. Аннан соң, әгәр дә кайбер авторларның гына аерым гына укысыгыз килсә, инде язмаларына, журналистларныкын, анда шулай ук ссылка бар. Мәсәлән, Ләйсән Әхмәтованың язмасын дисез дә, анда басып укырга була инде. Аннан соң тагын бер үзенчәлеге бар инде, дип әйтер Бирден бу безнең фотогалерея. Хәр булган чарадан Удмуртияның милли тормышында, дини тормышында, гомумән, татарлар тормышында нинди үзгәрешләр бар, нинди чаралар бар, алар барсы да бирдә күрсәтелеп барырга тырыша. Сайт ничә тулландырыла дигән сорауга инде, мәсәлән, безнең газетабыз пәнишәмбе көнне чыкса, җомга көн кич белән ял көннәрендә яңа санны укырга була безнең сайтта карарга.
Интернетта урнаштырылган язмалар, фотосурәтләр, авторларның мәкаләләре белән танышудан тыш, милләттәшләребез үз фикерләрен дә җиткерә ала. Шулай ук төрле бәйгеләр игълан итүдә күздә тотыла. Анда инде беренче яз елмая дип аталган фотосурәтләр бәйгесенә кызыклы фотолар килгәндә инде.
Шулай ук тагын бер изенчәлегән сайтның бездә форум дигән ссылка бар. Анда милләттәшләребез, яшьтәшләребез, хәбәрчеләребез аралашып мәйдан дип күз алдына китердек инде без аны. Һәм шушында ук сайтка тәкъдимнәрне калдырырга була, үзегезнең язмаларын язып калдырырга була.
Редакциядә кадрлар туплауга да игътибар зур. Соңгы елларда танылган журналистлар сафына әле генә каләм тибрәтүчеләр дә килеп кушылды. Алар редакция эшенә яңа сулыш бирде, яңа фикерләр алып килде, дип сөенечен җиткерде баш мөхәррир.
Һәр вакытта да редакциябездә үзгәрешләр бара, яңа журналистларыбыз безнең барлыкка килә. Яңа журналистлар инде ул яңа көч, яңа фикер дигән сүз, яңа дулкын килеп керә дигән сүз. Шуңа күрә бер үк тапталган фикерләр артка кала, яңарышыбызның эчтәлеге сынатмас дип уйлыйм алга таба да.
Ләйсән Әхмәтова газетада котлаулар битен алып бара. Шул ук вакытта Дөнья бу сәхифәсенә дә язмаларны Ләйсән туплый. Үзенең дә төрле темаларга мәкаләләре газета битләрендә еш басыла.
Мин Яңарышта 2008 елдан эшли башладым. Һәм инде менә күптән түгел генә декрет ялыннан чыктым. Идә утырганда инде төрле-төрле фикерләр туып, эшкә атылып чыктым. Мин инде иң беренче котлау битен алып барам. Котлау битен үзенчәлекле итеп, матур итеп эшлисе килә. Чөнки милләттәшләребез бергә килеп, якыннарының котлауларының эчтәлеген язып китермиләр. Һәм инде монда килгәч без бергәләшеп, матур итеп котлауларны төзибез. Һәм инде Дөнья бу битен алып барам. Дөнья бу битендә Ижев шәһәрендә уза торган төрле сәнгать чараларын чагылдырабыз. Сәламәтлеккә кагылган төрле киңәшләр бергә тырышабыз. Гомумән бу битебезне кызыклы һәм мавыктыргыч итеп төзергә тырышабыз. Үзем хәзер яш әни булгач күбрәк инде бала тәрбияләү турында уйланам. Күптән түгел генә бу турыда мәкалә дә язып чыктым. Баланы дөрес тәрбияләү, менә хәзер балалар бакчасында йөри балам. Шунда төрле проблемалар туа, тәрбиячеләр киңәшләре, яш әти-әниләрнең киңәшләре турында күбрәк язарга тырышабыз.
Рамил Хәмидуллин кичкенәдән тел белгече булырга хыялланган. Газетага очраклы рәвештә килә. Башта корректор вазифасын башкарса, хәзер хатлар битендә ул әзерли.
Яңарышта эшләү ул минем өчен минем шәхси үсешем. Мин монда шәхси буларак үсәм, элегрәк калдырган укуымны яңадан торгызылып, дәвам итәм, укып бетерергә исәпләп торам. Казан дәүләт университетында. Казан дәүләт университетында укыган чагында ук татфакта инде. Мин бик нык ачуланып бер мәртәбә хат язган идем, бик нык кыскартып язасыз, язганнарны кискәләп кенә тыгып куясыз дип. Шуннан соң миңа беренче кеше аркылы хәбәр җиткерделәр. Җәйге каникулда кайткач, безгә эшкә килеп карасын әле, монда эшләүнең нәрсә икәнен белдерә әле дип. Мин ул чагында Ләйсән Токмачева, Резида Батталова белән бергә практика үттем инде. Бер ай эшләп киттем җәйге ял вакытында.
Журналистика омтылыш бар идеме сиңа?
Булгандыр дип саныйм.
Наукрак күрдә очраклы рәвештә булмагандыр бит инде ул. Әллә югары белем дипломын алу өчен?
Юк, минем көчле ягым тел белгечлеге дип шуңа күрә укырга кердем инде. Журналист булырмын дип һич кенә дә уйламаган идем.
Газетада бер ел эшләгәннән соң егетнең журналистлар хезмәтенә карашы да үзгәргән.
Караш үзгәрде, ямда эчендә кайнап, ни башкача карыйм хәзер. Безгә язган хәбәрчеләр белән конфликтка керәсем килми, үзем конфликтка чакырган идем үз вакытында. Хәзер үземне хезмәткәр урынына куеп карагач, теге якны да аңлыйм, бу якны да аңлыйм инде. Хәбәрчеләр белән күрешеп торабыз, аралашып торабыз, ачуланып та киләләр кочак, мактап та китәләр, төрле чак була инде.
Газетаның да сыйфатын үзгәртмәскә, хәбәрчеләр дә үзләренең мәкаләләрен тагын китерсеннәр, дип аларга да нишектер ташламалар бирергә кирәк буламысың инде.
Үзенә күрә алтын урталыкны эзләп таба белергә кирәк. Минем уйлавымча, һәр бер бит алып баручыга да шул мәсьәләне хәл итәргә кирәк.
Газета хезмәткәрләре нинди генә битне әзерләмәсен, бу белем һәм тәрбия, яшьлек адамы битеме, яисә динебезнең нигезләренә багышланган сәхифәме, җирле авторларыбызның иҗатына бирелгән битләрме, аларны укучылар көтеп ала. Газетада киләчәктә дә тирән эчтәлекле язмалар күбрәк булсын. Яңарыш милләттәшләребезнең ихтыяҗларын кайгыртучы басма булып озак еллар дөнья күрсен.
Удмуртия татарларының яңарыш басмасының тарихы һәм киләчәккә планнары турында Хәмидә Гайфуллина сөйләде. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlik.org. Ozatlikның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау.